Ja sam doktor veterinarskih nauka Bojana Bajgić i danas sam u Mrkonjiću gradu u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, resora za veterinarstvo, održala jedno kratko predavanje našim lovcima Republike Srpske u vezi pojave afričke kuge svinja i mjere koje se preduzimaju od strane ministarstva i od strane Lovačkog saveza Republike Srpske u cilju suzbijanja i sprečavanja širenja ove bolesti. Stanovništvo Republike Srpske bi poručilo da je ministarstvo u posljednjih 20 dana preduzelo značajne mjere u cilju olakšavanja propisa koji su bili na snazi i prilagođavanja situaciji koja je u Republici Srpskoj, s obzirom da smo dozvolili klanje životinja za vlastite potrebe pod nadzorom veterinara u zavisnosti od broja svinja. Znači, dozvolili smo pečenjare, znači, koje također moraju biti pod nadzorom veterinarske inspekcije, kao i premještanje životinja pod posebnim uslovima iz zaraženog i ugroženog područja u zdravo, da tako kažem, područje gdje nema bolesti. Ono što mogu da kažem, da svaki stanovnik Republike Srpske može bezbjedno da konzumira meso, da je ovo bolest koja se ne prenosi na ljude, ne oboljevaju znači ljudi, oboljevaju isključivo svinje, međutim mora se voditi računa da se otpaci koji se stvaraju poslije konzumiranja svinjskog mesa propisno i neškodljivo uklanjaju, da ne bi došlo do raznošenja virusa u okolinu, pogotovo ako u dvorištu ima pasa, mačaka kojima se bacaju znači kosti životinja. Pa svaki farmer koji primijeti neke promjene, inače i da nije sada prisutna afrička kuga svinje, mora pozvati znači veterinara. Ne mogu se životinje sami liječiti, znači iako imamo slučajeva, nekad smo imali da ljudi sami potežu za različitim medikamentima. Ono što je simptomatično za afričku kugu svinja je pojava potištenosti. Životinje teško ustaju, leže, grupišu se u grupe. Pojave su na koži životinje, to su takozvane tačkasta, znači neka krvarenja, vrlo uočljiva, kao i pojava proliva koji može nekada sadrži i tragove krvi. Ova bolest je visokog mortaliteta, odmah znači po pojavi simptoma, prvi simptoma obavještava se nadležna veterinarska organizacija, ona nadležnu veterinarsku inspekciju u Mrkonjiću gradu, na području vaše opštine, to je nadležni veterinar dr. Nedeljko Ćuso.